Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë, fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Çështja e të zhdukurve, thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Nga bota, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari, policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy persona në ndryshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste. Sipas policisë, për një vit deri një vit e gjysmë, dy personat arrestuar dyshohet se kanë qenë pjesë të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se dy personat, shtetas kosovar, janë arrestuar teksa janë kthyer në Kosovë përmes Stambollit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran, i cili është kryer nga disa protestues të zemëruar me ekzekutimin e një kleriku shiit. Deklarata, megjithatë, nuk përmend ekzekutimin e klerikut Nimer al-Nimer. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënien diplomatike me Iranin të dielën pasi ambasadës së saj i është vënë zjarri. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në përgjigje të një letrës saudite u ka bërë thirrje autoriteteve iraniane që të mbrojnë pronën dhe personelin diplomatik e konsullor, si dhe të respektojnë obligimet ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do që të zeroj kontrollin e biografisë së blerësve të armëve në përpjekje për të adresuar dhunën me armë. Planet do të shpallen sot nga presidenti pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligjet e reja për armë. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në dyqane do të detyrohen të bëjnë kontrolle të biografisë së blerësve potencial. Republikanët i kundërshtojnë fuqishëm këto masa, por presidenti Obama ka thënë se ato do të jenë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amendamentin e dytë të kushtetutës i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Tregjet e aksioneve në gjithë botën kanë nisur vitin me rënje dramatike për shkak të shqetësimeve për ngadalësimin e rritjes ekonomike të Kinës dhe tensioneve midis gjigantëve të naftës, Iranit dhe Arabisë Saudite. Rezervat kanë rënë me 4.3% në Frankfurt, 3.2% në Milano, 2.5% në Paris dhe 2.4% në Londër. Wall Street po ashtu ka rënë me 1.5% ndërsa indeksi Shanghai i Kinës me 3%. Të hënën tregjet e aksioneve Shanghai dhe Shenzhen janë mbyllur përkohësisht pasi aksionet kanë shënuar rënje për më tepër se 7%. Kjo ka qenë hera parë që bursat në Kinë janë mbyllur në mënyrë automatike sipas një sistemi të ri që intervenon për të ndaluar paqëndrueshmërinë në tregje. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valuna.
Opozita Zenel përsërit kërkesën për largimin e qeverisë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas të përditshme së zëri Valona, qeveria e Kosovës nuk po brengoset fort nga paralajmërimi i protestës së opozitës më 9 janar, në cilën opozita do të kërkojë rrëzimin e qeverisë Mustafa. Sipas përfaqësuesve të partive në pushtet, PDK dhe LDK, koalicioni i qeverisës po ecën mirë dhe është shumë stabil. Ata thonë se nuk friksohen nga deklaratët e zyrtarëve të opozitës se më 9 janar do të jetë fundi i qeverisë së Isa Mustafës. Tashmë opozita, siç tekson zëri, po përgatitet në mënyrë intensive që më 9 janar të organizojë një protestë masive me pjesëmarrje të lartë të qytetarëve për të kundërshtuar dy marrëveshjet, atë për asociacionin dhe për demarkacionin. Por në këtë protestë është shtuar edhe një kërkesë tjetër, dorëheqja e kryeministrit Isa Mustafa, pasi sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Zyrtarët e qeverisë Kosovës i kanë thënë të përditshme së zëri se qeveria e drejtuar nga Isa Mustafa është stabile dhe nuk ka asnjë arsye që të friksohen nga protestat paqësore. Valona?
Zënel, si komentohen grafitet e shfaqura ditëve të fundit kundër presidentes Yahya Gurt?
E përditshme Kosova sot, Valona, konsideron se përqeshja mbi baza gjinore racore nuk mund të jetë dhe nuk mund të justifikohet me asnjë formë të artit pamor në grafitet në këtë rast, sepse si e tillë nxit fyerje diskriminim që janë në kundërshtim të plotë me vlerat e një shteti demokratik ku supozohet se respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut. Por nga ana tjetër, si stekson Kosova sot, edhe disa grafite nuk mund të egzagjerohen deri në atë nivel sa të zhvendosin tërë vëmendjen të kjo çështje, duke lënë në hije tema të shumta më të rëndësishme e duke nxitur ndërkohë gjithfarë teori konspirative. Natyrisht, si shtekson e përditshmja Kosova sot, ato grafite nuk bëjnë fare nder, megjithatë nuk ka asnjë argument të qëndrueshëm për ta lulzuar në këtë përfundim mandati presidentin aktual të Republikës së Kosovës. Ajo, si shtekson gazeta, e mori mbështetjen e kuvendit kur u zgjodh pas një marrëveshje politike të partive të mëdha, por vështirë të gjesh dikë që ishte apo është i kënaqur me këtë zgjedhje, si shumë zgjedhje të tjera në këtë vend, pa merit, pa cilësi, pa kapacitet mjaftueshëm, pa përvojë, dhe rasti i Yahya Gurt nuk përbën ndonjë dallim në krahasim me shumë të tjerë seksione përditshmja Kosova sot. Valona?
Dhe përfund Zenel, çfarë do të veçoje?
Nga përditshmja koeditore Valona veçojmë shkrimin që ka për temë liberalizimin e vizave. Gazeta ka vënë pas se qeveria vazhdon të insistojë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen në pjesën e dytë të vitit 2016, derisa nga Brukseli kanë refuzuar të japin data duke kërkuar fokusim në përmbushjen e kriterëve. Drejtues të qeverisë kanë thënë se nuk kanë asnjë arsye për vonesat e tjera, pasi tashmë kanë përmbushur shumicën e kriterëve. Si shtekson koeditore, për njohësit e integrimeve evropiane mbetet sfiduese arritja e kriterëve që kërkojnë luftën efikase kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Janë, si thot gazeta, edhe 8 kritere të Komisionit Evropian, i cili ka kërkuar të përmbushen në dhjetorin e vitit kaluar para se të rekomendojnë heqjen e vizave, shkruan postiera shkoaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë nuk është bërë presion i duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Plakaj. Në intervistë për programin tona i flete dhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me zotin Plakaj e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Plakaj, që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur deklarata dhe të dhëna të ndryshme lidhur me numrin e personave që kanë humbur jetën. Ju si organizatë keni bërë disa hulumtime, cilat janë të dhënat që ju keni aktualisht?
Ne jemi fokusuar në hulumtimin e vrasjeve dhe zhdukjeve prej periudhës kohore 1 janar të vitit 98 po deri në fund vitit 2000. Nga ne kemi përfshirë edhe periudhën pas përfundimit të luftës, ku kemi evidentu një numër caktum të personave cilë të jenë vra apo në zhduk po në lidhje me luftën. Në bazë të mbi 15.000 deklaratave dëshmitarve dhe familjarve të viktimave dhe mbi 30.000 dokumentacioneve të ndryshme që i kemi mbledh, i kemi analizu dhe i kemi kriju një bazë donave mbi viktimat, neve në rezultant që 13.495 persona në këtë periudhë kohore jenë vra apo janë zhdukur dhe janë defigurojnë zhdukur. Pri tyre sigurisht shumica dërmuese janë civil, dhe më thonë dikun pothuajse 80% të viktimave janë civil, ndërsa 20% janë shumica pri tyre pjestar të UÇK-s, pastaj ushtar të ushtrisë Jugoslavisë në atë kohë dhe policë të Ministrisë Punëve të Pranshme të Serbisë. Sa i përket etnicitetit viktimave, gjithashtu shqiptar janë pothuajse 80% pri tyre, pastaj janë ndikon 2100 e diçka serb, pastaj romë kështu me radhë. Po shumica dërmuese janë shqiptar.
Familjarët të pasgjetur në Kosovë në vazhdimsi kanë theksuar se përgjigja për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës gjendet tek autoritetet në Serbi. A është bërë mjaftueshëm, si mendoni ju, presion ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar për këtë çështje?
Ty pa as parasysh që vitin e kaluar është hapur një varrezë masive ku janë gjetur 52 trupa të shqiptarve, shumica dërmuese prej tyre kanë qenë civil, tregon që nuk është bë presioni mjaftueshëm në autoritetet serbe. Përderisa për 15 vite është mbajt e fshehur një varrez masive me numra aq të madhe të trupave. Atëherë kjo na lën mendu që s'është bën një presion i mjaftueshëm që të zbardhet fati i personave të zhdukur. Megjithatë, në numrin e përgjithshëm të personave të zhdukur janë dikon mbi rreth 400 jorë shqiptar dhe besoj që shumica prej tyre serb, besoj që adresa për zbardhjen e fatit të këtyre personave nuk është Serbia, nuk janë autoritetet serbe, dhe më thonë edhe këtu në Kosovë duhet të ndërmirën hapa dhe prime ma proaktive për zbardhjen e fatit të personave zhdukur nga komunitetet tjera.
Intervistën e plot me Zotin Blakaj, të nderuar dëgjues, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sportistët dhe mekanizmat e sportit në Kosovë kanë ambicie të mëdha për vitin 2016. Bekim Bislimi ka biseduar me përfaqësues të sportit në Kosovë dhe na sjell materialin në vazhdim.
Viti 2015 ka qenë vit me mjaft suksese për sportin e Kosovës dhe tashmë për vitin 2016 janë hapur shumica e dyerve për pjesëmarrje në arenat ndërkombëtare të sporteve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të sportit në Kosovë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se vitin 2015 e bën të veçantë dhe të suksesshëm pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Ai thotë se tashmë në vitin 2016, ambicjet dhe synimet e sportistëve të Kosovës janë shumë të mëdha se sa në vitet e kaluara. Sipas tij, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje jashtëzakonisht të mëdha: lojrat olimpike dimërore që mbahen në muajin shkurt në Lillehammer të Norvegjisë, si dhe lojrat olimpike verore që nisin në muajin gusht në Rio de Janeiro në Brazil.
Kosova synon të merr pjesë atje me sa më shumë sportistë. Duhet një përgatitje jashtëzakonisht e madhe para prakit, do thotë duhet arrihen normat olimpike dhe ata që si arrin normat olimpike duhet jenë shumë afër normave olimpike për të qenë teftuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Hasani ka shtuar se synimi i Komitetit Olimpik të Kosovës është që në këto olimpiada sportistët e Kosovës të shënojnë suksesin që një pjesë e vendeve të botës ende nuk e kanë arritur.
Ne atje synojmë duke u bazuar realisht në arritshmëritë e sportistëve tanë, në nivelin të cilën e kanë sportistët tanë. Ne pretendojmë se do të arrijmë një medalje në lojrat olimpike, çka do të na rreziste në mesin e 60% të shteteve që kanë medalje nga lojrat olimpike, sepse edhe më tej mbesin dikon rreth 40% të shteteve që asnjëherë asnjë sportist i tyre nuk ka rrit asnjë medalje prej lojrave olimpike.
Ambicjet të mëdha për vitin 2016 kanë shumica e federatave të sporteve në Kosovë, por ajo e futbollit, si sporti më i popullarizuar në botë, ka ambicie që sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës janë shumë afër realizimit. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se në vitin 2015 në Maltë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA ka hequr nenin që thotë që për pranimin e një vendi në këtë organizatë, ai vend duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky komitet, siç thotë ai, ka vendosur që çështja e pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në Kongresin e kësaj federate që mbahet në maj të vitit 2016.
Po synimi kryesor dhe kyç është që Federata e Futbollit Kosovës pranohet në instancat ndërkombëtare, gjithsesi UEFA dhe FIFA, dhe kjo do të ndodhë në kongresin e ardhshëm të rregullt të UEFA-s me datën 3 maj. Atëherë pritet që kjo të shkojë në votim dhe shpresojmë dhe jam shumë i bindur që të vendoset për pranimin e FFK-s në instanca ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 12:00. Deri atëherë, miru të qofshit.